Þetta er speilin svona maður Freyr Gía Gunnarsson. Hver besta leiðin til að tryggja að enginn verði undir þegar lítil sveitarfélög eru sameinuð stórum byggðarkjarna? Við fjöllum tvær rannsóknir sem hafa verið unnar þetta efni og svo það baráttan kvótan í þeim fiskistofnum sem Ísland nýtir sameiginlega með öðrum þjóðum. En fyrst það fall play og þær viðvörunarbjöllur sem hringdu í stjórnkerfinu síðasta eina og hálfa árið. Þegar Play lagðist á hliðina í lok september óskaði spegillinn eftir þeim gögnum sem kynnu að hafa verið útbúin í tengslum við fjárhagsvandræði flugfélagsins og gjaldþrot frá forsætisráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu, atvinnuvegaráðuneytinu og innviðaráðuneytinu. Ítrekað hafði verið fjallað fjárhagsvandræði Play í fjölmiðlum en skyndilegt fall flugfélagsins kom flestum í opna skjöldu. Nærri 20.000 farþegar urðu fyrir skakkaföllum þegar ferðum félagsins var skyndilega hætt og sumir urðu að reiða fram háar upphæðir til að komast heim. Engin gögn fundust í forsætisráðuneytinu. Frá fjármálaráðuneytinu fengust þær upplýsingar að þau gögn sem hefðu verið útbúin hefðu verið lögð fyrir ríkisstjórnina, annars vegar í febrúar á síðasta ári og hins vegar í október á þessu ári. Slík gögn eru undanþegin upplýsingalögum. Atvinnuvegaráðuneytið sagði í svari sínu að innan ráðuneytisins hefði verið unnið að öflun gagna og upplýsinga meðal annars stöðu þeirra ferðaskrifstofa sem orðið hefðu fyrir skakkaföllum. Þetta væru vinnugögn og því undantegin upplýsingarétti. Innviðaráðuneytið gat afhent nokkra tölvupósta sem bera þess flestir merki að síðasta einu og hálfa árið hafi ítrekaðar áhyggjur af stöðu Play vaknað innan stjórnkerfisins. Ég held að þessi mikilvægt að skapa ekki óþarfa hræðslu í kringum félagið, skrifar lögfræðingur og staðgengill skrifstofustjóra í innviðaráðuneytinu í febrúar á síðasta ári í tölvupósti til Sigurðar Inga Jóhannssonar sem þá var ráðherra. Afrit af tölvupóstinum fengu bæði aðstoðarmenn og ráðuneytistjóri. Ástæðan voru áhyggjur af fjárhagslegri stöðu flugfélagsins. Endurskoðandi Play hafði sett fram ábendingu í ársreikningi að vafi væri á rekstrarhæfi félagsins og fram hafði komið í fjölmiðlum að félagið hygðist sækja sér 4 milljarða í nýtt hlutafé til að styrkja lausafjárstöðuna. Lögfræðingurinn sagðist í tölvupóstinum hafa átt samtöl við samgöngustofu flugfélagið og lagði áherslu á að þetta horfði allt öðruvísi við en staða vá á sínum tíma. Play væri skráð á markað og sinnti upplýsingagjöf í samræmi við það. Í júlí kviknaði aftur á viðvörunarljósum þegar fréttir birtust versnandi stöðu Play. Hlutabréf hefðu tekið dýfu eftir að tilkynnt var að afkoma ársins yrði verri en lagt hafði verið upp með. Í tölvupósti til samgöngustofu myndi ráðuneytið á að það hefði fyrrum árið verið í samskiptum út af sama flugfélagi og þá hefði samgöngustofa ekki þótt ástæða til að auka eftirlit með fjárhagsstöðu félagsins. Nú vildi ráðuneytið vita hvort ástæða væri til þess. Forstjóri samgöngustofu sagði í svari til ráðuneytisins að nýbúið væri að semja við KPMG eftirlit með flugrekendum. Beðið var eftir greiningu þeirra á gögnum frá Play, ferli sem hefði verið komið í gang áður en fréttirnar af fjárhagsstöðu Play birtust. Í október fór ráðuneytið aftur að forvitnast eftirlit með Play. Þá virtist það hafa komið samgöngustofa á óvart að Play ætlaði sér að sækjum flugrekstraleyfi á Möltu og draga úr Ameríkuflugi. Flugrekendur eiga að upplýsa stofnunina breytta stöðu, skrifar forstjóri stofnunarinnar til innviðaráðuneytisins. Fundað yrði með Play að lokinni hluthafakynningu en ekki þótti ástæða til frekari aðgerða eða eftirlits. Og daginn eftir að Play birti uppgjör í febrúar á þessu ári, þar sem framkom að það hefði tapað 9,4 milljörðum árið 2024, sendi Ingilín Kristmannsdóttir, ráðuneytisstjóri innviðaráðuneytisins, tölvupóst á forstjóra samgöngustofu og óskaði eftir upplýsingum stöðu mála. Forstjóri samgöngustofu sagði stöðuna viðkvæma og að ætlunin væri að taka ákvörðun næstu skref þegar minnisblað KPMG, sem beðið væri eftir, lægi fyrir. Ingilín bað forstjóran að halda ráðuneytinu upplýstu því það gætti ákveðins óróa og fjármálaráðuneytið væri til að mynda að spyrjast fyrir. Við treystum því að samgöngustofa sé með allt á hreinu, skrifar ráðuneytistjórinn. Í framhaldinu var búið til fundar þar sem samgöngustofa var beðin að upplýsa stöðu á fjárhagslegu eftirliti með Play, framkvæmdastjóri flugsviðs hjá samgöngustofu, lagði til að beðið eftir minnisblaðinu frá KPMG, Play væri að fá maltnest flugrekstrarleyfi líklega í lok mars og ætlun félagsins væri að færa 3 til 4 vélar af íslenska leifinu á það maltneska. Samgöngustofa og ráðunetið funduðu svo í lok febrúar, þar sem samgöngustofa upplýsti að Play hefði fjárhagslegt bolmagn til að standa við nauðsynlegar kröfur. Ekki væri þörf á ítarlegu fjárhagseftirliti, en rétt væri samt að hafa það oftar en 2 á ári. Í júlí upplýsti svo samgöngustofa ráðunetið að ítarlegra mat á fjárhag Play hefði verið hafið. Þrátt fyrir að eftirlit með flugöryggi hefði ekki gefið tilefni til sérstakra viðbragða, teldi stofnunin rétt að auka eftirlitið enn frekar á þessum tímapunkti eftir að Play tilkynntu þær fyrirætlanir sínar að leggja inn flugrekstrarleyfi sitt á Íslandi. Gott að heyra, svarar ráðuneytisstjóri. Mánuði síðar var boðað til fundar í ráðuneytinu. Þar var óskað eftir upplýsingum framkvæmd matsins, hvert mat stofnunarinnar væri á rekstrarhæfni Play og hvort afstaða samgöngustofu til þess að ekki væri ástæða til að grípa til sérstakra aðgerða væri óbreytt frá því að ítarlegt mat á fjárhag félagsins hófst. Innviðaráðuneytið segir í svari til Spegilsins að á þessum fundi, sem haldin var 20. ágúst, hafi fjárhagseftirlit samgöngustofu verið kynnt munnlega og að niðurstaðan hafi verið sú að flugfélagið hefði fjárhagslegt bolmagn til að reka flugstarfsemi á öruggan máta. Daginn sem Play varð gjaldþrota, þann 29. september, upplýsti samgöngustofa síðan ráðuneytið að hún hefði fengið viðbótar upplýsingar skuldabréfa útboð eiganda félagsins þann 3. september. Í ljósi þeirra upplýsinga hefði það verið mat samgöngustofu að fjárhagsstaða flugfélagsins væri fullnægjandi út árið.
Svona hópurinn sem staðið hefur næst félaginu og hefur komið oft með fjármagnað félaginu. Það var svona einhver samtöl sem hafa átt sér stað og svona niðurstaðan svo að hérna, þetta væri bara komið gott.
Sagði Einar Örn Ólafsson forstjóri Play þegar hann tilkynnti að þetta væri búið spil hjá félaginu mánudaginn 29. september.
Árum saman hefur ríkt ósamkomulag skiptingu kvóta á öllum deilistofnun uppsjávarfisks sem Íslendingar eiga hlutdeild að, nema loðnu. Og jafnlengi hefur verið veitt langt umfram veiðiráðgjöf vísindamanna. Deilistofnar eru fiskistofnar sem Ísland nýtir sameiginlega með öðrum þjóðum og ganga ýmist milli lögsagnaríkjanna eða alþjóðlegt hafsvæði. Í þessu tilfelli eru þetta makríll, kolmunni og norsk-íslensk síld. Útlutun Alþjóðahafrannsóknaráðsins á veiðiheimildum fyrir næsta ár ber merki þess að stofnandi séu ofveitir. Ráðið leggur til 70% samdrátt í makrílveiði og 40% samdrátt í veiðum á kolmuna. Þetta verulegu niðurskurðu miðað við fyrri ár en að nokkru leiti viðbúið, segir Guðmundur J. Óskarsson sem stýrir uppsjávarsviði Hafrannsóknastofnunar.
Já, ef við byrjum á makrílnum. Þá held ég að sé alveg óætt að segja það að við erum búin að vera að bíða eftir þessu tímapunkti svolítið tíma. Við höfum séð bara þróun hrygningarstofnsins á bara beinni leið niður nánast og nýliðunin, hún var mjög góð hérna. Við fengum árganga 2009 og 10 árganga sem voru góðir en síðan þá hafa ekkit komið sterkir árgangar og raunar bara lélir árgangar. Síðustu kannski 8 ára eða eitthvað slíkt. En svo þegar kemur hlutum svo kolmennunum, þar sem að við höfum haft náttúrulega, það er sama vandamál þar, það hefur verið að veiða langt frá ráðgjöf. Þar höfum við náttúrulega verið að fá góða nýlaunin og stofnin hefur verið í hæstu hæði núna undanfarin ár. En er á niðurlaun núna einfallega því að við veiðum þessi árgangar sem komin í veiðina svo hratt niður. Þeir endast ekkit nema er nokkur ár að því að veiðdánatalan er svo há, sóknin er svo mikil. Með hóflegri nýtingu þá myndi þessi árgangar nýtast lengur og við værum ekki að fá svona mikla sveiflur í veiðina eins og verið hafa.
Þegar rýnt er í gögn sem fylgja tilkynningu Hafrannsóknastofnunar ráðgjöf á veiði úr þessum deilistofnum, sést að veiðar á makríl hafa að meðaltali verið 40% umfram ráðgjöf síðan 2010. Veiðar á kolmunastofninum hafa verið umfram ráðgjöf síðan 2018 en ekki tekið fram hvert hlutfallið er þar.
Þetta er sama með norsku síldina að þar hefur verið veitt umfram ráðgjöf. Þó að við séum að sjá aukningu núna en það er helgast að því að það eru koma góðir árgangar inn í stofnin, þokkalegir árgangar og er þróunin niður á við er því allavega hætti bíli. En svo verðum alltaf bara að draga veiði þannig að þessi árgangar endist lengur veiðinu og við sem að veiða og skynsum við á hætti.
Eins og Guðmundur segir eru langmestar áhyggjur af makrillstofninum. Lagt er til að makrill afli ársins 2026 verði ekki meir en 174.000 tonn og hrynur frá árun á undan. Ráðgjöfum fyrir 2025 var 577.000 tonn. En alþjóða hafrannsóknar ráðið áallar hins vegar að heildar afli ársins verði ríflega 755.000 tonn og fari 31% fram úr ráðgjöfinni. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, sagðist í viðtali við Speilin í gær, óttast að engin makrillkvóti yrði gefin út fyrir þarnasta ár ef svipuð þróun héldi áfram. Guðmundur tekur undir það.
Það er ekkit ósennilegt sko með að við stoppþróunar sem við höfum verið að sjá og veiðarnar, ef að veiðarnar verða svona langt frá ráðgjöð áfram og við sjáum engin merki að sé að koma góð nýliðin inn í stofnin. Þetta móti bara verið með lélugasta móti núna síðustu þrjú ár. Það var ekkit ólíklegt. Það verið staðan sko.
Árlegir fundir strandríkjana sem veiða úr deilistofnum hefjast í næstu viku. Fyrst verður fundað makríl en vikun á eftir eru fundur kolmuna og síld. Þar hittast væntanlega fulltrúar Íslands, Bretlands, Færeyja, Grænlands, Noregs og Evrópusambandsins og freista þessa ná samkomulagi. En það er ekki að heyra á fiskifræðingnum að hann sé sérlega bjartir ná að það semjist nú frekar en undanfarin ár.
Nei, ég veit ekki, ég vona að menn farum svona að taka sansum. Við höfum hort upp á það, við heldum kannski þetta væri hægt að á einhverju sangónlega meðan stofnanum verið stórir. Það gekk ekki eftir, nú er þeir miðurlega og sérstaklega maklistofnin. Vonandi texta á þeim tíma búti verið að gera, en við höfum bara að sjá til enn. Það er náttúrulega leiðilegt að horfa upp á þetta því að við vitum alveg að við getum nýtt þess að stofna miklu skynsamara hátt og fengi meira út úr þeim. Að því að auðvitað vilja útgerðarnir ekki hafa þessar sveiflur í aflanum endalaust. Þeir vilja hafa svona meiri hérna stöðum milli ára.
Sagði Guðmundur Jóð Óskarsson, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Íbúar í Múlaþingi eru ánægðari með aðgengi sitt að stjórnsýslu sveitafélagsins en íbúar Ísafjarðarbæjar. Þetta sýna tvær nýjar rannsóknir. Þeim var ætlað að leiði ljós hver væri besta leiðin til að tryggja að enginn yrði undir þegar að nýtt og öflugara sveitafélag yrði til úr nokkru minni.
Þegar sameina á tvö eða fleiri sveitarfélög óttast íbúar í því fámennara oft að missa ákvarðanarétt yfir sínu nærumhverfi. Við sameiningar síðustu ára hefur ýmislegt verið reynt til að mynda flakkandi stjórnsýsla eða hverfaráð. Við sameiningu sveitarfélaga á Austurlandi árið 2020 var farið ný leið. Hver gömlu hreppana fékk heimastjórn? Alda Marín Kristjánsdóttir er starfsmaður heimastjórnar Borgarfjarðar eystra.
Það veitir íbúum ákveðu tækifæri að hafa áhrif í sinni heimabyggð, bæði náttúrulega þeir sem er í nefndunum. En líka gerir það líka íbúum, sem sagt, almennum íbúum meira færa á að hafa sagt, að eiga í samskiptum með þessa nefnd.
Fjölkjarnar sveitarfélög er yfirskrift skýrslu sem Hjalti Jóhannesson og Arnar Þór Jóhannesson unnu á rannsóknarmiðstöð háskólans á Akureyri. Það eru sveitarfélög sem orðið hafa til við sameiningu og innihalda því fleiri en einn byggðakjarna. Þeir tóku fyrir aðferðir fjögurra sveitarfélaga til að tryggja íbúasamráð og aðgengi að stjórnsýslunni. Ísafjarðabær og Norðurþing hafa hverfisráð. Í Múlaþingi eru heimastjórnir, en í Fjarðabyggð var upphaflega ákveðið að dreifa stjórnsýslunni milli bæjana. Síðar var stjórnsýslan sameinuð á Reyðarfirði og íbúum frekar gefinn kostur á að hafa áhrif byggt á hagsmunum, svo sem í ungmenna eða öldungaráði. Til að gera langasögu stutta bendir skýslan til þess að ánægjan með fyrirkomulag íbúalýðræðis sé einna mest í Múlaþingi. Alda bendir á að heimastjórnir hafi líka sumstaðar verið forsendan fyrir því að sameiningin er þið samþykkt.
Heimastjórnir eru fastanefndir og hafa meirinn álitað með öll mál sem að tengjast því svæði sem að er undir hverju heimastjórn sem að markast af í rauninni gömlu sveitarfélagamörkunum.
Mikið að verkefnum heimastjórnarinn að snýra skipulagsmálum en þær gera ýmislegt fleira.
Heimastjórnir eru náttúruverndarnefndir fyrir sín svæði, hvað fleira, ýmis svona leyfismál, en svo einmitt líka bara að þetta tækifæri að geta sett málefni síns svæðis á dagskrá, sem er kannski munirinn af því að vera með hverfisráð, sem er hvorki fastanefnd, skylda sveitarfélagsins að hérna, taka fyrir ályktanir þeirra.
Helsti eða jafnvel eini ókosturinn sem viðmælendur nefndu varðandi heimastjórnarfyrirkomulagið, segir í skýrslu RHA, er kostnaðurinn. Seta í heimastjórnum er launuð auk þess sem þeim fylgir starfsmaður. Alda segir íbúa viljó að tala að taka þátt. Fyrirkomulag kostninga er persónukjör en fólk getur líka gefið kost á sér.
Það var þannig síðast, við síðasta kostningu er hér að Borgarfirði og ef ég man rétt í öllum hinum kjörnum líka. Ég held að fólki finnst bara jafnvel dátil heiður að hérna, taka þetta í heimstjórn.
Skýrslan frá RHA var unnin að beðni innviðarráðuneytisins frá því í vor. Þar segir að helsti annmarki rannsóknarinnar sé að málefnið hafi aðeins verið rætt við sveitastjórnarfólk og fulltrúa í hverfaráðum og heimastjórnum, ekki íbúa. Það gerði hins vegar Steinun Ása Sigurðardóttir, verkefnastjóri hjá Vestfjarðastofu, fyrir meistararitgerð sína í opinberri stjórnsýslu. Í ritgerðinni tók hún fyrir muninn á íbúalýðræði í tveimur sveitarfélögum, Ísafjarðarbæ og Múlaþingi, og segir helsta muninn á hverfisráði og heimastjórn vera að heimastjórnir hafi formlegra ákvarðanatöku vald, en hverfisráðin séu ráðgefandi. Hverfisráð Ísafjarðarbæjar hafa verið misvirk. Þar sem ekki hafa verið haldnir aðalfundir að frumkvæði íbúa í einhver tíma, hafa hverfisráðin einfaldlega ekki verið starfandi.
Almennt er bara ánægja með heimastjórnar fyrirkomulagið í Múlaþingi mun meiri heldur en með hverfisráða fyrirkomulagið í Ísafjarðarbæ.
Segir Steinun. Hún segir íbúasamráðið skipta meira máli í minni byggðakjörnum en þeim stærri. Í umræðu sameiningar er oft meiri mótstaða meðal þeirra sem óttast að glata sjálfstæði og jafnvel sjálfsmynd. Þar geti heimastjórnir skipt sköpum.
Það var einnig Múlaþingi sem allavega tók fram að þetta fyrirkomulega hefði verið einn af ástæðum þess að hann eða hún samþykkti sameiningu vegna þess að það þetta heimastjórnar fyrirkomulega kæmi í veg fyrir að myndist jaðarsvæði.
Steinun segir enn óanægju til staðar meðal íbúa í smærri byggðakjörnum Ísafjarðarbæjar 30 árum eftir sameiningu. Á Þingeri, sem fjærst stjórnsýslumiðjunni á Ísafirði, fólk mjög ósátt við þjónustu sveitarfélagsins.
Sko fólki finnst kannski gjarnan eitthvað gleymast í sínu byggðalagi, gleymast að huga að þið haldi mannvirkja og annars slíkt.
Svörin við könnuninni sína að fólki í Ísafjarðarbæ finnst almennt ekki vera mikið hlustað á það sem kemur frá hverfisráðunum. Fræðin var einmitt við þessu. Það sé ekki skynsamlegt að gefa fólki samráðsvettvang ef það er ekki skýrt í hvaða farvegst þeirra skoðanir eigi að fara.
Að fólk var bara mjög sárt yfir því að hafa kannski sendt sömu hlutina í fundargerð aftur og aftur og ekkert gerðist í málunum. Eða það fengu jafnvel ekki einu sinni svör. Og þá verður fólk svolítið þreytt og það getur jafnvel orsaka bara meiri kergi það að gefa fólki einhvers konar samráðsvettvang og rými til þess að koma sínum skoðum á framfæri en svo ítrekað ekki hlustað, þá missir fólk trú.
Í frumvarpi innviðaráðherra nýjum sveitarstjórnarlögum sem nú í samráðsgátt er ráðherra gert kleift að sameina sveitarfélög ef íbúar eru færri en 250. Við það tilefni geta minni sveitarfélögin krafist þess að fá heimastjórn. Steinun veltir fyrir sér hvort þessi raun hefði að þröngva fram íbúasamráði.
Út frá því sem ég hef kannað þá held ég að sé mikilvægt að það sé almennt sátt þegar verið er að koma á svona fyrirkomulagi við sameiningar. Og það að íbúar í einu byggðarlagi geti krafist þess að stofna heimastjórn geti kannski mögulega leitt til áframhaldandi togstreitu.
Sagði Steinun Ása Sigurðardóttir, Greta Sigríður Einarsdóttir, ræddi við hana og Öldu Marín Kristjánsdóttir. Og örlítið af veðri, minnkandi vestanátt á morgun og víða dálítil væta en yfirleitt þurft á suðaustur og austurlandi, heldur kólnandi. En fleira var ekki speglinum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, útsendingu þeirra stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það er hægt að hlusta á þennan þátt og fleiri í spilara RÚF á vefnum rúf.is sem er uppfærður allan sólaringin. Kvöldfréttir í sjónvarpi er á sínum stað klukkan 7. Tæknumaður í kvöld var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.